Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Kallus semilkom minn Malta b'ġabra ta' aħbarijiet. Il-Gvern u l-Oppożizzjoni it-tlieta fil-għaxija finalment qablu dwar numru ta' emendi kostituzzjonali li se jagħtu poteri akbar lill-President ta' Malta u jinbidel il-mod kif jinħatar il-kap tal-Istat Malti. Qed titqal li l-Gvern aċċetta li jwaqa' il-proposta tiegħu ta' dik imsejħa anti-deadlock mechanism. Din kienet qed tkun ta' ostakolu għal dawn ir-riformi. Il-proposti inkludu wkoll il-ħatrit tal-Prim Imħallef, il-ħatra tal-imħalfin u maġistrati, l-Ombudsman u l-Avukat Ġenerali. L-Oppożizzjoni kienet oġġezzjonata għal dan il-mekkaniżmu. Il-breakthrough ġi madwar is-seba' ta' flaxija meta l-Kamra kellha tieħu sensiela ta' voti fuq diversi klawsuli ta' sensiela ta' liġijiet li emendaw il-Kostituzzjoni Maltija. Kontrarjament għal dak mistenni l-Oppożizzjoni ma votax kontra minkejja sejħa għal division fuq dawn il-klawsuli. L-appoġġ tal-Oppożizzjoni kien meħtieġ għal riformi biex jgħaddu għaliex l-emendi għal Kostituzzjoni jeħtieġu maġġoranza ta' żewġ terzi fil-Parlament. Il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Elia sejjaħ il-ftehim bejn Gvern u Oppożizzjoni bħala wieħed storiku. Il-Ministeru tal-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza għal li l-Parlament approva vot ta' żewġ terzi riformi kostituzzjonali u istituzzjonali storiċi li l-Gvern Malti immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela ressa qudiem bil-lan li jsaħħaħ l-istituzzjonijiet u l-amministrazzjoni pubblika. Dan kien frott ta' dialogu strutturali li jinbeda mal-Kummissjoni Venezia tal-Kunsill tal-Ewropa mill-Ministru għal-Ġustizzja Zammit Lewis. Il-Ministeru qal li dan se jwassal biex Malta tikseb kredibilità kbira fora Ewropej u internazzjonali bħala nazzjon. Malta huwa nazzjon fejn tirrenja d-demokrazija effettiva b'rispett sħiħ lejn is-saltna ta' dritt u l-governanza tajba. 63 deputat mis-67 deputati votaw favur. Erba membri tal-Oppożizzjoni ma kienux fil-Kamra meta tieħed il-vot. Aħbar dwar il-COVID-19 jidher li il-virus qed jerġa' jgħol rasu f'Malta s'issa n-numru ta' każijiet attivi bil-COVID-19 huwa 112. Fl-aħħar sigħat Malta ra żieda fil-każijiet ta' 12-il persuna attiva bil-virus. Il-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook fl-aġġornamenti li jingħataw sostna li issa hemm 46 każijiet attivi, iżda ma jissemmewx 66 emigranti li kienu ittestjati pożittivi meta waslu Malta fl-aħħar jiem. Iżda dawn jissemmew footnote. Dan ġab kritika fis-social media. Bejn nhar it-tlieta u l-erba' saru 1615 swab test. Dwar l-aħħar 12 każ pożittiv, 5 minnhom huma b'rabta mal-cluster cases marbutin ma' dawk li attendew ċelebrazzjonijiet reliġjużi li saru f'Santa Venera il-ġimgħa l-oħra. Tnejn oħra b'rabta mal-attività msejħa hotel takeover party fejn mhijiet attendew attività ta' dance party fil-pool ta' Lukan Dewlenija f'San Ġiljan. Il-ħamsa l-oħra huma każijiet sporadiċi. Intant żewġ surgeons u żewġ anestesisti intbagħtu d-dar fuq kwarantina wara li pazjent li fuq għamlu operazzjoni kellu l-virus. Fl-aħħar jiem ukoll sitt tobba oħra f'Ward f'Mater Day kienu wkoll fi kwarantina wara li l-Ward kien issiġillat minħabba każ ta' COVID-19. Wieħed mill-istaff tal-Bank Ċentrali ttestja pożittiv u l-ħaddiema fid-dipartiment fejn jaħdem ġew informati biex jaħdmu mid-dar u biex jiġu ttestjati. Intant professjonisti mediċi qed isejħu biex issir ban fuq avvenimenti tal-massa. Tobba qed jgħiddu li jieħdu azzjoni industrijali jekk dawn l-avvenimenti tal-massa ma jitħassrux. Il-Medical Association of Malta bagħat dikjarazzjoni ta' tilwima lill-Ministeru tas-Saħħa. Tedded b'azzjoni industrijali jekk talbit tagħha ma jiġux mismuha. Qalet li minn nhar it-tnejn se tkun qed tgħid lill-membri tagħha biex jagħmlu biss dmirijiet ta' emerġenza jekk is-sitwazzjoni tibqa' ma tinbidilx. it-tobba qed isejħu biex il-permessi kollha għall-avvenimenti tal-massa ta' iktar minn 10 persuni iridu jifqu b'effett immedjat u l-permessi kollha approvati irtirati. L-Assoċjazzjoni tat-tobba qalet li tobba vulnerabbli għal COVID-19, partikolarment dawk kundizzjonijiet mediċi, jagħmlu xogħol biss xogħol amministrattiv jew inkella telework u jevitaw kuntatt ma' pazjenti. It-tobba l-oħra jagħmlu x-xogħol normali li jsir mit-tobba vulnerabbli u jaraw li l-pazjenti jieħdu it-trattament meħtieġ. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-kriżi fi ħdan il-Partit Nazzjonalista jixxukjah dwar l-attitudni u kif qed jaġixxu ċerti nies fi ħdan il-partit. Dr. Abela kien qed indirizza l-Konferenza Ġenerali tal-Labor fir-Rialto Theatre Bormla. Sostna li jekk dawn jistgħu jkunu daqstant kattivi bejniethom, ma jistax jimmaġina x'jagħmlu l-rivali politiċi tagħhom. Indirizza kliem ukoll lejn il-Partitarji Nazzjonalisti li huma imdejqin bis-sitwazzjoni u qal li l-Labor huwa miftuħ għal dawk li jridu jingħaqdu miegħu, partit li l-ambizzjoni tiegħu huwa li jieħu l-pajjiż il qudiem. Il-bibien tal-Labor huma miftuħin beraħ lil dawk kollha li jħossuhom politikament orfni. Dr. Abela qal li Malta tinsab fi triq tajba għal għawmien ekonomiku. Kif anke il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li Malta se tkun l-ewwel stat membru li toħroġ mill-kriżi ekonomika. B'kuntrast, sostna Dr. Abela, pajjiżi oħra aġixxew tard waqt li Malta marret lura lejn in-normalità. Qal iżda m'hemmx lokal żbalji għaliex hemm fin-nofs il-ħajja tal-bniedem f'din il-pandemija. Ir-riżultati jivvendikaw il-ħin ta' deċiżjonijiet biex terġa' tibda tinfetaħ l-ekonomija gradwalment. Dwar l-immigrazzjoni qal li l-influss ta' migranti hija kwistjoni li qed taffettwa l-ħajja f'setturi tal-popolazzjoni, speċjalment fl-inħawi tal-Marsa u anke l-Ħamrun. Il-Gvern qed iżid il-preżenza tal-Pulizija f'dawn l-inħawi biex jiżgura li tinżamm l-ordni fit-toroq. Sostna li n-nies għandhom dritt li jħossuhom sikuri u l-Gvern ikun qiebes ma' dawk li ma iħallux il-Maltin jgħixu fil-paċi. Il-Gvern qed jaħdem biex inaqqas in-numru ta' emigranti li jiġu Malta bid-dajjes. Fl-aħħar jiem il-Libja intercettat madwar 5,000 emigranti li kienu fi triqithom lejn Malta u Lampedusa. Il-Gvern qed jaħdem fuq il-problema u jagħmel lobbying f'pajjiżi oħrajn. Iżda hemm forzi f'Malta li qed ixekklu dawn l-isforzi. Il-Gvern qed jaħdem biex ifittex rilokazzjoni tal-emigranti pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Dr. Abela qal li fil-Parlament se jittieħed vot fuq sensiela ta' numru ta' emendi kostituzzjonali biex isir tibdil rakkomandat mill-grupp ta' esperti tal-Kunsill tal-Ewropa magħrufa bħala l-Kummissjoni Venezia. Din teħtieġ l-appoġġ tal-Oppożizzjoni minħabba li hu meħtieġ żewġ terzi tal-Kamra. Huwa appella lill-kamp tal-Oppożizzjoni biex jappoġġa r-riformi waqt li wissa li wieħed jivvota kontra ikun biss attentat biex jinqered il-pajjiż. Dwar iż-żieda tal-każijiet ta' COVID-19 fl-aħħar jiem, il-Prim Ministru qal li hu determinat li jżomm il-level ta' normalità sa minn Ġunju u jħalli l-pajjiż miftuħ għal negozju. Il-Parit Daniel Mikallef, ex-President tal-Partit Laborista, huwa il-deputat mexxej ġdid tal-affarijiet tal-Partit Laborista. Mikallef ma kienx kontestat għal din il-kariga wara reżenja ta' Dr. Chris Cardona. 86.4% minn 700 delegat minn Malta u Għawdex ħadu sehem fil-votazzjoni. Bi 98% jixħtu l-vot favur Mikallef. Mikallef, fl-ewwel diskors tiegħu f'din il-kariga, għalli se jittrażmetti l-fiduċa li jingħata fiktar xogħol biex ikattar l-għaqda u s-saħħa fil-partit. Il-ġurnalista Norma Saliba inħatret bħala kap tal-aħbarijiet u editur reġistrat tal-mezzi tax-xandir pubbliku. Hija se tkun qed tieħu post Reno Buġejja wara li rtira. Il-ħatra kienet approvata unanimament mill-bord ta' diretturi tal-Public Broadcasting Services Limited. Norma Saliba hija graduata fl-Istudji Kontemporani Mediterranei u għandha masters fl-Istudji Ewropej. Għandha esperjenza ta' 20 sena fil-ġurnalizmu. Bdiet il-karriera tagħha ma' l-istazzjon tal-Labor One TV u ħadmet mal-PBS bħala producer, għareja tal-ħabarijiet u ġurnalista. Ja kienet servit fl-uffiċċju tal-President George Vella bħala kellima għall-uffiċċju. Il-pulizija għalet li il-raġel li għamil il-salut nazista, nazi salut, waqt protesta kontra l-immigrazzjoni li kienet saret fit 8 ta' ġunju fil-Belt Valletta si jiġi mhix lill-qorti. Il-protesta li ħadu sejn fiha madwar 40 persuna li l-pulizija sejħitilha spontanja saret fl-istess waqt li kienet qed issir dimostrazzjoni akbar b'solidarjetà mal-moviment Black Lives Matter. Il-pulizija identifikat ir-raġel u għalet li tinsab fil-proċess li tixli lill-persuna b'din l-imġiba. Taħt il-liġi Maltija, dawk li jinstabu ħatja pubblikament b'emil triviali dwar ġenoċidju, reali kontra l-umanità u delitti tal-gwerra kontra n-nies minħabba ir-razza, kulur, reliġjon jew inkella oriġini etnika u meta l-imġiba tagħhom tista' tinċita il-vjolenza jew il-mibeda, abbuż jew insolenza jistgħu jeħlu bejn 8 xhur jew sentejn ħabs. Bekġena fit-tmim din il-ġabra ta' ħbarijiet minn Malta. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Lenat Kalluż isemmilkom.
Trid tisma' aktar stejja bħal din? Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.